Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. 5 лютага ў Менску распачала працу 21-я міжнародная кніжная выстава «Кірмаш». Чаму з кожным годам у ёй удзельнічае ўсё менш і менш прыватных выдаўцоў? Чым адрозніваюцца менскія кніжныя кірмашы ад аналагічных за мяжой? І якой літаратуры бракуе на менскіх кніжных кірмашах? Сёння размова пра гэта з госцем вольнай студыі, прыватным выдаўцом Віктарам Хурсікам.
Віктор, я рады вас павітаць на нашым радыё ў вольнай студыі.
Дзень добры, Міхась.
Наколькі я памятаю, ваша выдавецтва раней удзельнічала ў падобных кніжных выставах. Сёлета не. Чаму?
Сапраўды, Міхась, гэта так. Ну, па-першае, я здзіўлены, што арганізатары не запрасілі. У мінулыя часы былі запрашэння. Відаць, шмат стала гасцей, ўжо такая драбяза, як я, не прадстаўляе цікаўнасці для арганізатараў. Тым больш, што учора беларускае тэлебачанне ў информации про кірмаш написала: «Минск сегодня стал центром книгоиздания мира». Ну, вогуле, конечно, я лічу, что кірмаш не зрабіў крок наперед, а мусіць і крок назад. Скажем, напередодні подводила Министерство информации конкурс, який называется «На лепшее выдание мастацкое книжное». Ну, это зразумело, это для мастаков и полиграфистов. Я просто не чекал там радка «На лепший роман», «Оповядание» и так далее.
Выходит, как бы, змест книги нікога не цікавіць.
Абсолютно, абсолютно правильная завага, что у кірмаша адсутнічая душа, адсутнічае змест, які закладзены у астатніх краінах, якія праводзяць падобныя кірмашы. Скажем, у Англіі, у Лондоне, ці нават у Нью-Йорк з'язджаюцца творцы. Яны прадаюць сваё імя, прадаюць свае творы, і ў гэтым зацікаўлены выдаўцы. Чаго няма абсолютно на кірмашы ў Мінску. Я не ўдзельнічаю таму, што кошты, калі табе прадстаўляюць 1 квадратны метр плошчы за 240 евро, то это памер нашага клазета гарадскога. Ты можаш там сесці, зразумела, на такім памеры выдавец не можа працаваць. Ну, а больше, значыць, до 600 евро, калі ты хочаш нешта дастойна прад'явіць. Таму зазначу, вельмі паважаны мною выдавец Змітер Кола сёння садзіць у такім клазеце, але, правда, за бясплатна. Ну, не ведаю, якім чынам, але так.
Першы намеснік міністра інфармацыі Лілія Ананіч у бадзёрым сюжэце на БТ сказала, што за айчынным кнігавыданням у нас усё выдатна, што ў параўнанні з мінулымі гадамі мы не страцілі сваіх пазіцый. Вы падзяляеце такі аптымізм чыноўніцы?
Я ўвогуле паважаю жанчын і іх аптымізм, але на самай справе я вельмі далёкі падзяліць аптымізм у кнігавыдавецкай справе. Калі мы будзем аналізаваць, я б зазначыў тут Варшаву. На Варшаве выдаецца статыстычны зборнік. Кожны наведвальнік можа за бясплатна ўзяць у рукі і паглядзець у разрэзе моўны, у разрэзе колькасным, у разрэзе творчым, што выдадзена за апошні год у Польшчы. Чаго няма на кірмашы ў Мінску? Мы проста не ведаем, наколькі знізілася выданне ўжо, ці выдавалася хоч адна кніжка на беларускай мове, якія набылі мы правы ў іншых пісьменнікаў і выдавецтваў свету, і які з гэтага атрымаўся гешэфт. Камерцыйны бок справы з'яўляецца зноў жа тайнаю для мінскага кірмаша. Наколькі я заўважыў, туды запрашаюцца дзяржаўныя выдавецтвы, якія грошы з адной кішэні дзяржаўнай перакачваюць у іншую і ў тым ліку і ў камерцыйную фірму арганізатар.
Вось вы некалькі разоў згадалі Варшаву. Здаецца, пры канцы мінулага году вы бралі ўдзел у кніжнай выставе якраз у Варшаве. Калі параўнаць Менск і Варшаву, што вы можаце сказаць, акрамя таго, што вось там гэтыя статыстычныя зборнікі выдаюцца?
Ну, па-першае, выстава ў Варшаве, это ж зразумела польскамоўная. Там польскамоўныя шыльды. Я дзіўлюся, у метро ў нас ужо лацініцай пішуць, а на кніжнай выставе пишуць па-ранейшаму на расійскай мове. Для каго-то можа гэта здацца і дробязю, але на самай справе это ж прапаганда мовы на кніжным кірмашы. Па-другое, я, і не толькі я, і іншыя ўдзельнікі заўважалі вялікую сціпласць і душу на той выставе. Пісьменнік садзіцца на зэдэль і тут жа на вачах людзей падпісвае свае кнігі. Там няма воклічаў, чтоб да нас прыйшоў Мікалай Іванович Чаргінец, заўтра ці сёння адбудзецца дарэнне яго подпісу. Дарэчы, я здзівіўся, што ён нават удзельнічае ў журы мастацтва кнігі. Я не ведаю, наколькі ён мастацтва знаўца, наколькі ён разбіраецца ў тых тэмах, але там ён прысутнічае. У Варшаве ўсё адбываецца сціпла, ад душы, набываюцца кнігі, прадаюцца зноў жа правы. Ну, як і належыць на такога шталту выставе. Чаго няма на кірмашы ў Мінску. І мяне вельмі здзівіла, што самым ганаровым з'явіліся Азербайджан і Венесуэла. У Азербайджане дзве кніжкі выстаўлены, адна з іх Аліева, а ў Венесуэле вялікімі літарамі набраны лозунгі ў абарону ідэй Леніна і барацьбы з капіталізмам. Ну, вот такая адбываецца кніжная выстава.
Віктар, неяк гостем у вольнай студыі быў знакаміты украінскі паэт Іван Драч. Ён якраз прадстаўляў Украіну, якая была ганаровым гостем на адной з кніжных выставаў. Дык ён успамінаў, як яму давялося выступаць на гэтай выставе, і ён так і запытаўся ва ўсіх прысутных чыноўнікаў: «А дзе мае друзі? Дзе мае сябры? Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін, Геннадзь Бураўкін? Скажыце, Віктар, от наколькі адсутнасць сапраўдных пісьменнікаў б'е па прэстыжу вось гэтай менскай выставы?»
Увогуле кніжныя выставы – это выставы творцаў. Это выставы для творцаў і выставы творцаў. На такія выставы збіраюцца творчыя людзі. Яны прапагандуюць сябе і свае творы. Я скажу за лондонскую апошнюю выставу. Найбольшым поспехам на англійскай апошняй выставе карысталася хатынская повесць Адамовіча і дзікае паляванне караля Стаха. Шкада, што няма ўжо гэтых творцаў, яны пакарысталіся не меншым поспехам і ўліліся ў кола сусветных творцаў. І гэта нармальна, прымальна, так жыве ўвесь свет. У нас жа зноў падзел ідзе па розных саюзах. У нас няма народных пісьменнікаў ніколі на такіх выставах, хаця ў нас жывых іх два. Я ўжо не кажу, што было б цікава тым, хто купляе кніжкі, пабачыць жывых творцаў з розных саюзаў.
У вольнай студыі вы слухаеце гутарку Міхася Скоблы з прыватным выдаўцом Віктарам Хурсікам.
Віктар, вось нядаўна ў вашым выдавецтве выйшла кніга, якую я, ну, з цяжкасцю магу ўявіць на падобнай выставе. Гэта кніга пад назвай «Маскоўская ўлада на Літве» ў 1863-69 годах. Я толькі пачытаю эпіграф да кнігі: «Памяці суайчыннікаў, безвінных ахвяр расейскага царызму, спаленых, закатаваных, забітых, сасланых у Сібір». Вось гэта толькі прысвячэнне гэтай кнігі. Калі ўсё-ткі канкрэтней, які змест гэтай кнігі?
Весь сусвет імкнецца схаваць зброю, і толькі мы ўсё нешта з мячамі мечамся, шукаем ворагаў. Канешне, эта кніжка мае страшэнны змест, і яна расказвае падрабязна пра механізм рэпрэсій на тэрыторыі Беларусі ў часы падаўлення паўстання пад кіраўніцтвам Кастусяка Каліноўскага. Я вельмі шмат шукаў такі твор, і я вельмі ўсцешаны, што ён урэшце рэшт пабачыў свет. Хачу сказаць, у ім ёсць такі эпізод, калі ў гонар імянін спадара Мураўёва мясцовае начальство ў Бельску арганізоўвала баль, то яно пад прымусам прывозіла туды няшчасных беларусак, полек, пад вайсковым наглядам прывозіла, яны там сядзелі перапужаныя, потым іх садзілі, развозілі па пастарункам, дзе яны адбывалі пакаранне, але ўрэшце Мураўёву далажылі: баль адбыўся. У гэтым сэнсе ў нас нешта падобна адбываецца з кніжным кірмашом. Але калі гаварыць шчыра і праўдзіва пра змест кніжкі, то я б звярнуў увагу на тое, што мы не ведаем, наколькі жорстка падаўлялася гэта паўстанне. Я б звярнуў увагу толькі на кантрыбуцыі, на памеры кантрыбуцыі, якіх расійскі ўрад наклаў на ўсе губерніі, у тым ліку на Магілёўскую, Мінскую, ну і іншыя, якія ўходзяць у склад сучаснай Беларусі. Мы павінны былі штогод пералічваць Расіі 7,5 тонн золата аддаваць. За што?
Мене асабліва ўразіла на старонках кнігі, што расійскія карнікі, казакі, так, палілі беларускія вёскі, прычым разам з жыхарамі. Выходзіць, гэта не фашысты вынайшлі падчас другой сусветнай вайны?
Не, я думаю, што не адну вёску спалілі. Спалілі вёсак шмат. Недалёка ад таго месца, дзе я нарадзіўся, спалілі, скажам, вёску Сучынь. Зараз яна ў Пухавіцкім раёне. Палілі жыўцом. Перш за ўсё здзекваліся з насельнікаў. Расійцы заўсёды здзіўляюцца, калі кажучы пра жорсткасць у час падаўлення паўстання, але возьмем факт спалення Сямятыч, сядзібы пана Фэнша, калі ў яго палацы жыўцом было спалена 26 параненых інсургентаў. Прычым дабівалі іх па-зверску, калі яны імкнуліся выпрыгнуць у вокны, іх яны падалі на штыкі, з іх здзекваліся. Гэта вельмі жорсткія і непрыемныя ўспаміны.
У той жа час расійскія гісторыкі, а некаторыя і нашыя, пішуць пра тое, як тут адчыняліся школы, і ў нашых жа школьных падручніках той самы віленскі генерал-губернатар Мураўёў, якому пасля паўстання было нададзены вялікія паўнамоцтвы, ён там названы таленавітым адміністратарам. А кім канкрэтна гэта асоба паўстае на старонках кнігі?
Мураўёў пастае тым катам беларускага народа, якім яго ўжо прызвычаіліся бачыць беларусы. Ніякім асветнікам ён не быў. У кнізе прыводзіцца невялічкі факт пра чынення такіх школ. Калі на карчме павесілі, напісалі на матэрыі назву школка, правяраючы здалёк паглядзелі, што школка адчынена, і паехалі далей. Потым эту шыльду знялі. Вот такія былі адкрыванні школак. Пры гэтым трэба ўлічыць факты гвалтаў пры пераводзе з уніяцтва ў праваслаўную веру.
Віктар, вось жа 150 гадоў прайшло з тых часоў, апісаных у кнізе, а самі па сабе напрошваюцца паралелі з днём сённяшнім.
Паралелі з тымі гадамі ў нас шмат. Вельмі цікавыя эпізоды, звязаныя з выказваннем эмоцый у тыя гады. Скажам, патрабавалася выказаць свае адносіны воплескамі, і шляхта аднойчы іх выказала не ў так з задумам арганізатараў мерапрыемства, за што атрымала вялікія штрафы. Я хачу сказаць, пакуль такі падзел існуе, і я думаю, што гэта ён існуе пад вялікім уплывам той жа расійскай імперыі, то мы ніколі не атрымаем выставу «Кірмаш» нацыянальнага зместу з душою. Заўсёды на ім будзе расійская мова, заўсёды беларуская мова будзе выглядаць у якасці неблаганадзейнай. І яна будзе прыкметай усё тых жа інсургентаў 1863 года. І я вельмі б хацеў, каб мы ўсё-такі адышлі цывілізавана ад той мяжы, да якой мы сёння прыйшлі.
Віктар, і хіба апошняе пытанне? Я думаю, што нашы чытачы ўжо зацікавіліся вось гэтай кнігай «Маскоўская ўлада на Літве» пасля паўстання Кастуся Каліноўскага, але на вокладцы кнігі няма імя аўтара, а я ведаю, што, ну, прынамсі вам, як перакладчыку, як выдаўцу, яно вядомае.
Так, канешне, гэта Фердынанд Чаплицкі, непасрэдны ўдзельнік паўстання, вайсковец, які быў рэпрэсаваны. І, канешне, з такой кніжкай яму на нашай выставе месца б не было. Уявіце, прыходзіць Фердынанд Чаплицкі і кажа, што тут робяць гэтыя акупанты. Пэўна б, наваліліся, скруцілі і выкінулі. Але я ўсё-такі ўдзячны лёсу, магчымасці, што імя гэтага чалавека будзе працягваць жыць у беларускай гістарыяграфіі, я мяркую, і нават і ў літаратурных даследаваннях.
Гостем вольнай студыі і Міхася Скоблы быў прыватны выдавец Віктар Хурсік.